Gospod Franc Klopčič, okrožno sodišče vas je marca 2017 oprostilo, nato vas je višje sodišče avgusta 2018 obsodilo na 4 leta zapora. To sodbo je zdaj vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo v novično odločanje višjemu sodišču. Tam bo o vašem primeru odločal popolnoma spremenjen senat. Kaj pričakujete od njega?
Tako sam kot osebno, kot tudi moja dva zagovornika, pričakujemo oprostilno sodbo, torej potrditev prvostopenjske oprostilne sodbe.
Kako ta sodni postopek vpliva na vaše življenje? Se boste po končanem postopku lahko vrnili v pastoralo?
Torej vsekakor takšen postopek vsakemu človeku popolnoma spremeni življenje, še zlasti pa duhovniku, ker duhovnik je nemudoma umaknen iz pastorale. To pomeni, da se umakne tudi iz župnije, skratka, moje življenje se je v resnici postavilo na glavo. To, da enostavno bilo potrebno najti modus vivendi in skratka, že 7 leto zadeva teče, tako da si med tem časom, če tako rečem, krajšen čas z delom, športom, molitvijo in pa tudi združenjem z dobrimi prijatelji.
Že sedaj ste delovali tudi na posameznih župnijah. Kako so vas tam sprejeli? Vedeli so, kaj se dogaja?
Tako, posod, kjer sem nadomeščal, vskočil ob različnih prilikah, bodi si zaradi bolezni ali na zadnje tudi po leti, ko so dopusti in duhovniki tudi se vzamejo kakšen dan prosto, me posod spremejo, če tako rečem, z odprtimi rokami, vedo za zadevo, spremljajo, molijo in me tudi pogosto tudi vprašajo, kako stvari stojijo, kako tečejo.
Ponavadi obtoženi duhovniki ne želijo govoriti za medije, vi ste nasprotno želeli, pa strani medijev ni bilo zanimanja. Je bilo tako tudi zdaj ob razveljavitvi sodbe višjega sodišča?
Ja, tudi, seveda. Vsi mediji, ki so zdaj pisali, nihče me ni kontaktiral. Ne vem, če so odvetnike, tako da mene se nekako izogibajo, še zlasti od trenutka, ko so nekako prišli do vednosti, da imam poligrafski test, ne nazadnje tudi dokument, ki priča oziroma je kot sum kaznivega dejanja, napeljevanja kaznivemu dejanju oziroma da obstaja sum, da je tukaj šlo za materialno korist, zato da bi rešili svoje finančne težave. Takrat naprej nekako noben medij ne želi kontaktirati z mano.
Lahko še malce obnovite ta poligrafski test, kaj natančno je pokazal?
Torej, poligrafski test je pokazal, da pri tem, kar mi očitajo, sem bil ves čas konzistenten, skratka, da tega nikoli nisem storil, da mi to niti na kraj pameti ni prišlo. In sem želel potem tudi s poligrafskim testom potrditi in podkrepiti te moje besede, da so resnične in to je tudi potem pokazalo z največjo stopnjo verjetnosti, da v tej zadevi nisem zavajal.
Čeprav sodišče tega ni upoštevalo, zakaj?
Pri nas je nekako v veljavi, sicer sem nekaj brskal po netu in odkril nekaj kar obširnih člankov na to temo. Skratka, je nenavadno, da naša sodišča tega ne upoštevajo, kajti drugje po svetu to spridom uporabljajo in s tem seveda izločijo tiste, ki niso sumljivi in potem teče proces v smeri resničnega storilca. Tako pa v tem primeru dejansko, če tako rečem, že 7. leto teče za mano. V resnici pa, če je bilo kaj v zvezi s kakšno zlorabo, očitno pravi storilec v resnici je na varnem.
Danes se zdi, da je cerkev zaradi spolnih zlorab ves čas na zatožni klopi. Nekateri to snežno kepo izkoristijo za lažne obtožbe. Ob tem, ko se veliko govori o tem, je tudi že vsak dotik, čeprav samo na rame, viden kot nekaj neprimernega. Kako ocenjujete to spremenjeno stanje v cerkvi?
Ja, je seveda to neka nova okoliščina, ki je nekako po svoje zastrašujoča. ne nazadnje, kot sem zdaj recimo lahko preberemo v Božjem okolju, je prav cela številka namenjena temu Božjemu dotiku in kot smo vsi ustvarjeni po nežnosti in za nežnost, v resnici kateheti smo se znašli v veliki stiski, ker enostavno postajamo grožne otrokom in otroci nam. Tako da dejansko bežimo drug pred drugim in to seveda je nenormalno stanje in nikakor ne morem pristajati na to, da smo bolna družba, da smo drug drugemu grožna.
V Vatikanu se je pred kratkim končalo srečanje za zaščito mladoletnih v cerkvi. S kakšnimi mislimi ste spremljali ta dogodek?
Jaz sem spremljal predvsem preko radija Vatikan, pa preko vašega radija. Seveda podpiram vsa ta prizadevanja in v resnici cerkev je tu najbolj na široko in celostno se lotila tega vprašanja, kajti vemo, da je zlorab očitno ogromno, številke so enormne. Ne nazadnje tudi statistični podatki kažejo, da je največ zlorab v družinah, seveda, ker družine so danes mnoge ranjene in seveda, kot pravi Sveti Oče, samo ena zloraba v cerkvi je pošastno dejanje in seveda zavržena dejanje in proti tem se je treba boriti. Tako da upam, da bodo kot Sveti Oče in škofije, kardinali tu napravili še potrebne korake, da se popolnoma to, če tako rečem, izkorenini in da je cerkev varen prostor, tako za najšibkejše, še zlasti seveda za otroke.
Gospod Franc Klopčič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.